Падишалар хақында 4-нчи китап, 18-нчи баб. Эла оғлы Хошиа Исраилде 3-нчи йыл падишалык эткенде, Ахаз оғлы Хизкия Яхуданың падишасы олды. Падиша олғанда о 25 яшында еді, ве Иерусалимде 29 йыл девамында падишалык япты. Анасы Зекария қызы Ави еді. Хизкия Раббының огінде әрбір шейде бабасы Дауд кыбы доғры ішлер япып яшай еді. О ибадет төпелеріні йоқ етті. Пут ташларыны парча-парча етті. Ашыра путына табынма дыреклеріні кесті. Муса япқан бақыр еланыны йықты. Алашы күнлерге қадар, Исраиллилер оның огінде қоқылы отларыны яқа еділер, ве оңа нехуштан дей еділер. Хизкия Исраилінің Алласы олған Раббыге ишана еді. Оның кыбы инсан ондан эвел ве соңра Яхуда падишалары арасында олмады. О Раббыге пек япышты. Раббының пешінден қалмады. Раббы Мусанен бұйырған эмірлеріні тұтаяды. Раббы эр вақыт онен еді. Эр бір тұтқан іші он келе еді. Хизкия Ашур падишасына қаршы көтерілді. Оңа қызмет етмеге істемеді. О, Ғазаға жечевре четіндегі қарауыл көлесінден башлап бекітілген шерлерге барғанже, ер ерде филистинлеріні еңді. Хизкия 4-нчи йыл падишалық еткенде, яни Эла оғлы Хошиа Исраилде 7-нчи йыл падишалық еткенде, Ашур падишасы Шалманесер Самария шеріне қаршы чықты ве оны алқаға алды. 3 йыл соңра оны запт етті. Бу Хизкия падишалығының 6-нчи йылында еді. Исраил падишасы Хошиа-ның 9-нчи йылында Самария шеріні басып алдылар. Ашур падишасы Исраиллерні Ашурға сұргын етті. Оларны Халах ерінде, Гозанның озені янындаки хаворда ве Мадайлыларның шеерлерінде ерлештірді. Исраиллер Раббы Тааляның сөзлеріні динлемеген ве оның васиетіні бозған, Раббының құлы Мусаның емірлеріне бойсунмайып, оларны бежермеген әділер. Хизкия 14-нчи йыл падишалық еткенде, Ашур падишасы Санхерив Яхуданың бүтін бекітілген шеерлеріне қаршы чықып, оларны алды. Яхуда падишасы Хизкия Лакиш шеерінде тұрған Ашур падишасына хабер еберді. «Мен қаба атылым, менден чекіл, не қадар сорасаң, шу қадар толерім», деді. Сол Ашур падишасы Яхуда падишасы Хизкияға 300 чувал күміш ве 30 чувал алтын бергіні юкледі. Хизкия оңа, Раббының сарайында ве падиша сарайының хазинелерінде тапылған бүтін күмішні берді. О вақытта Яхуда падишасы Хизкия Раббы сарайы қапуларының ве дыреклерінің алтынын да кесіп, Ашур падишасына берді. О, озы оларны алтынен қапламаға бұйырған еді. Ашур падишасы оз баш кумандананы, баш везырыны ве орду башыны бұйык ордысынен берабер Лакиш шеерінден падиша Хизкияға Иерусалимге йоллады. Олар Иерусалимге келді. Келіп, юқары хауыздан аққан арық янында тоқтадылар. О, ер тоқымаларны юып құрытқан тарлыға барған йолындадыр. Падишаны чағырттылар. Оларға сарай башлығы Хилкия оғлы Эльяким, язычы Шевна ве тарихчы Асаф оғлы Йоах чықтылар. Орды башы оларға бойле деді. Хизкияға айтыңыз, Ашурның ұлы падишасы бойле дей, сен кімге ишанасың? Сенің айтқан шейлерің бош лаф, женг етмек үчін ақыл танышу ве қойвет керек. Сен ісе маңа қаршы көтеріліп, кімге ишанасың? Сен Мысырға, бу сынған таяққа ишанасың ғалиба. Мысырға кім таянса, о қолыны санчып яралай. Мысыр падишасы Фравун оңа ишанғанларының епсіне ойле япа. Ғалиба, сіз маңа біз Раббыге Алламызға ишанамыз дерсіз. Ләкін Хизкия шу Алланың ибадет төпелеріні ве құрбан ерлеріні йоқ етіп, бүтін Яхуда ве Иерусалим халқына тек Иерусалимдегі құрбан ерінде ибадет етіңіз, демеді ма? Шынды Эфендімнен Ашур падишасынен аңлашсаң, ве мен саңа 2000 ат берсем, оларның үстіне атылар тапып олырсың ма? Сен Эфендімнің ең кішік башлығындан 100 чевір ме? Мысырға ве оның дженг арабалары ве атлыларына ишанма? Бұндан да ғайры. Мен бұ ерлеріні иқмаға Алланың әмірінен келдім. Раббы маңа шу мемлекетке бар да, оны йоқ ет, деді. Хилкия оғлы Эльякимнен шевна ве Йоах орды башына бойле деділер. Бізге құлларыңа арами тілінде айт, чүнкі біз арами же аңлаймыз. Бізнен яуди же лаф етме, чүнкі дивардаки адамлар бізні ештелер. Орду башы оларға жевап қайтарып. Эфендім бұ сөзлеріні тек сізге ве эфендіңізге айт деп мені еберді ма? Йоқ, диварларының үстінде отырған бұ халққа да еберді. Олар сізлернен бәрабер ачылықтан өз боқларын ашайжақлар, өз сидіклерін ішмеге мәжбур олажақлар, деді. Сон орды башы тұрып, Барсесінен яуди же қычырды. Ашшурның ұлы падишасының сөзлеріні діңілеңіз. Падиша бойле дей, Хиския сізні алдатмасын, о сізні менім қолымдан құтарып оламаз. Хиския Алла аққында, Раббы бізні мұтлақ құтарар, бұл шер Ашур падишасының қолына түшмес, деп сізні ишандырмасын. Хискияны діңлемеңіз. Ашур падишасы бойле дей, меннен барышыңыз ве огуме чықыңыз, соңра әркес оз юзымы ве инжерлеріні ашасын, оз құйысындан су ічсін. Мен келіп, сізні тыпқы топрағыңыз дайын топраққа алып кетежегім. О топрақ, ашлық ве яш шарап, отмек ве изумліклер, зейтін яғы ве бал топрағыдыр. Анда яшай жақсыңыз да, олмей жақсыңыз. Хискияны діңлемеңіз, о, Раббы бізні құтарар деп сізні алдата. Милетлердің аллалары оз топрақларыны Ашур падишасы қолындан құтарды ма? Хамат ве Арпад шеерлерінің аллалары қайда? Сефарваим, Хена ве Ивва шеерлерінің аллалары қайда? Аллалар Самария шееріні менім қолымдан тардылар ма? Бұтын ерлерінің аллаларындан қайсы Алла өз мемлекетіні менім қолымдан құтарды? Раббы Иерусалимні менім қолымдан құтара білір ма? Халқ сұсып қалды. Оңа бір сөз біле қайтармады. Чүнкі падиша оңа сөз қайтармаңыз, деп бұйырған еді. Сарай башлығы Хилкия оғлы Эльяким, языжы Шевна ве тарихчы Асаф оғлы Йоах, кедернен урбаларыны ертіп, Хискияның огына келді ве орду башының сөзлеріні айтып берділер.